Ar pamenate, pirmojoje šio projekto tūkstančio metų garantija laidoje kalbėjome apie 13 tūkstančių metų senumo kirvį. Jis buvo rastas atsitiktinai, kaip aiškėjo po tyrimų, buvo intensyviai naudotas, o dabar lankytojų žvilgsnių laukia Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Tai šį sėkmę vėl kalbėsime apie kirvį, bet visai kitokį ir gal net paslaptingesnį, nes apie jį klausimų likę daugiau nei atsakymų. Neretai taip ir būna su akmens amžiaus laikotarpio radiniais. Šis kirvukas rastas tarpukariu. Dabar jis Vytauto didžiojo karo muziejaus rankose, o kol apie jį kalbame, muziejaus archeologijos fondo saugotojos Sandės Trubilaitės rankose, kuri mums yra atskleidė jo istoriją.
Iš pradžių tai norėčiau paminėti, kad Vytauto didžiojo karo muziejaus archeologijos rinkinyje saugome ne tik su konfliktų archeologijos susijusius artefaktus, bet ir ta, na, turbūt su seniausiu archeologijos laikotarpiu susijusius radinius ir ta, na, kolekcija yra iš tikrųjų labai gausi. Ir vienas iš išskirtinių radinių tai yra raginis kirvelis su, na, tokiais kaip ir įrašais, simboliais tam tikrais. Ir jis yra akmens amžiaus, kaip ir minėjau, greičiausiai pagamintas iš briedžio rago. Turi skylę kotui ir manoma, jog tai buvo greičiausiai apeiginis radinys, nes jis rastas ežero dugne 1934 metais dabartinė Anykščių rajone, Jaro ežero dugne, darant, na, kasant melioracijos darbus įvairius.
Pašnekovės teigimu, kirvelio radimo istorija labai įdomi, beveik detektyvinė.
Kadangi tais metais vyko melioracijos darbai būdamam krašte Anykščių rajone, kultūrtechnikas, tai yra specialistas, kuris, na, atlikdavo tuos visus žemės susijusius darbus, surado tuos radinius. Ir aišku, ten buvo daugiau tų darbinių, kur toliau, bet jis juos tiesiog vieną pasiėmė su savimi ir tais pačiais metais, na, jis taip sugalvojo atiduoti jos valstybiniai archeologijos komisijai. Ir paminėjo komisijai, kad yra tų dirbinių ir daugiau, tai būtų akmeniniai kirveliai, durklai, geležiniai kirviai, taip pat ir ragų dar rasta, bet irgi neapdirbtų ir meškerės kabliukų. Na tai, kaip minėjau, jis perdavė komisijai tą vieną vertingą radinį ir pažymėjo, jog kitus radinius pasiėmė Rokiškio gimnazijos mokytojas Bliūdžius.
Ir tada prasidėjo pokalbiai su šiuo mokytoju, kuris, kaip paaiškėjo, radinius jau buvo perdavęs į kitas rankas.
Na, tai komisija iš tikrųjų labai aktyviai dalyvavo tame procese, kad, na, gražinti jos muziejų perduoti, nes tai pamatė tą visą vertę, kad tai yra iš tikrųjų vertingi radiniai. Ir parašė raštą pačiam mokytojui, kad jis kuo greičiau atsiųstų radinius komisijai, kad įvertinti. Na, tas, iš tikrųjų, sakyčiau, mokytas buvo irgi nepėščias. Jisai atsakė į tą raštą ir patvirtino, jog tikrai matė dar daugiau radinių. Bet tuos visus radinius ir iš anksčių dar buvo radinių rasta, kurios susirinko iš ūkininkų įvairiausių, perdavė Rokiškio muziejui. Na ir pats visiškai jokių daugiau radinių neturėjęs ir gimdėvė nesaugojęs pasivalomė. Na ir dar paminėjo rašte, kad tais pačiais metais apie šios radinius buvo užsiminęs Kauno miesto muziejaus restauratorių Paulių Mekui. Tai ta tokia, na, šiek tiek detektyvinė situacija.
Tačiau šiame detektyve dar liko neatsakytų klausimų.
Taip, jis buvo perdavęs į Rokiškio kraštotyros tuo metu muziejų ir patikėmės, kad visiškai nieko neturi ir greičiausiai valstybinė archeologijos komisija vis dėlto nusprendė tą, kuris Apanavičius kultūrtechnikas nusprendė atiduoti komisijai, komisija nusprendė gražinti Rokiškio muziejų, bet klausimas iš tikrųjų, kaip jisai pasumis pakliuvo, vat čia nieko nėra, nes tik inventorinėje knygoje parašyta, kad atkeliavo iš Rokiškio miesto muziejaus, kraštotyros muziejaus, tai aišku, gali būti ir okupacijos sumetimas.
Iki šiol nėra aišku, koks tikslus šio kirvelio amžius, nebuvo dar atlikta iš samių tyrimų. Tačiau mokslininkai išanalizavo, ką gali reikšti ant jo vaizduojami simboliai.
Na, iš tikrųjų, vizualiai šį kirvelį apžiūrėjo osteologijos specialistas ir jis nustatė, kad tai greičiausiai galėtų būti iš briedžio rago padarytas kirvelis. Žinoma, tam reikėtų atskirų tyrimų ir būtų labai, labai gerai juos padaryti. Taip pat ir norėtume padaryti datavimą, žinoti tikslų jo amžių, kada jisai buvo sukurtas ir padarytas. Na, taip pat pirmajame jo piešinyje matome tokius kaip ir raštų žymes, kurios yra sudarytos iš linijų ir dvigubų rombų. Na, tai turbūt žinote, kad baltų mitologijoje kiekvienas tas simbolis turėjo kažką, tai kažkokį kitokį paaiškinimą. Ir rombas tai buvo aktyvumo simbolis, kuris galėjo reikšti įvairius gamtos objektus arba reiškinius, na, tai pavyzdžiui, kaip ugnį, vandenį, žemę, šviesą, ta prasme, daug tų. Tai buvo įvairių reikšmių. Na, tai manau, kad viena reikšmė vanduo galėjo susisieti su pačiu kirveliu kaip paukojimu, kadangi jis buvo rastas ežero dugne, tai mūsų protėviai galėjo jį paukoti padėkojimo sumetimais ar prašymo kažkokiais sumetimais.
O galbūt jis ežero dugne atsidūrė per klaidą? Vytauto didžiojo karo muziejaus archeologijos fondo saugotoja Sandė Trubilaitė tuo abejoja.
Greičiausiai per klaidą nebus patekęs, nes buvo vienoje vietoje rasta daug dalykų. Ko greičiausiai, kai vienoje vietoje rasta daug dalykų, tai arba aukojimas, arba, nežinau, kažkokia gyvenvietė gal irgi galėjo būti. Bet greičiausiai tai aukojimas sumetimais, nes tie visi akmens amžiaus mūsų protėviai mėgo piešti, raižyti ant tokių aukojimų dalykų, jų nenaudoja būtyje. Jo tikrai niekur nenaudoja, tai yra labiau aukojimo dalykas. Ypač ant raginių, akmeninių dalykų. Ant molinių yra kitas klausimas, nes šventosios gyvenvietėje yra rastas, na, jau toks meninis siužetas su žmogeliuku. Puodė, tai ten jau greičiausiai ir maistui buvo naudojamas, na, tiesiog kaip pagražinimas.
Pašnekovės sako, kad kai archeologiniai radiniai aptinkami netyčia ir visai ne archeologų, prarandama daug informacijos.
Povandeninė archeologija iš tikrųjų šiais laikais yra labai suklestėjusi. Mūsų archeologai tikrai labai domisi to visų povandeniniu gyvenimu. Na, ir turbūt žinome, kad yra ir už Lietuvą netgi gyvenviečių. Visai neseniai atrodo buvusi tas pats ar ne Kauno Marios užlietos visas gyvenvietės, o kiek ten daug dar liko, nežinios, kiek dar ten būtų turbūt archeologinių atradimų rasta. Na, informacija iš tikrųjų yra labai daug prarandama, kai tas daiktas randamas atsitiktinai, kadangi archeologijoje tas tikslumas yra iš tikrųjų labai svarbu, nes mes šiuo atveju net negalime nustatyti tos konkrečios vietos, kas ten buvo. Gal ten buvo kažkokia gyvenvietė, ne tik aukojimo, nes dažniausiai prie aukojimo įvairių vietų, ar ten šventvečių, alkavečių, būna gyvenvietė, būna kapinynas. Todėl mes ir nelabai galėtume susijęti su kažkuo.
Iš visų anksčiau išvardintų 1934 metų radinių Jaro ežero dugne, šiame muziejuje be šio kirvelio galite pamatyti ir dar vieną.
Mes turime iš šitų radinių du radinius, tai būtent šitas kirvelis su įraižomis ir dar vienas yra mūsų akmens amžiaus tokioje mažoje vitrinoje. Jis šiek tiek kitoks, jis yra pailgas, bet irgi raginis iš rago padarytas.
Aplinkos mūsų aptariamas raginis apeiginis kirvelis žinoma paveiktas. Tačiau ar jis buvo naudotas iš ties kam nors kapoti ar kirsti?
Tai dūlimo matosi, žinau, kad jis iš tikrųjų yra paveiktas aplinkos, tikrai labai matosi. Bet ar tų naudojimo žinių aš taip negalėčiau pasakyti iš karto, kadangi na, vis tiek reikėtų žiūrėti pro mikroskopą, daryti tyrimus, kad na, specialistai tikrai geriau pasižiūrėtų. Bet prieš konservavimą tie piešiniai, ar ne, rodė, kad tikrai yra žymus tie raižiniai, ar ne specifiniai. Jisai, aišku, buvo kitoks prieš konservavimą, dabar visiškai kitaip atrodo. Tai
po konservavimo nebe taip aiškiai ant jo matosi raižiniai. Gali būti sudėtingiau išsamiau jį ir tirti.
Norint atlikti tyrimus, iš tiesų reikėtų, kad tikslesnius tyrimus, ar ne, kalbant, tai reikėtų kad tas daiktas būtų visiškai nepaliestas, nekonservuotas. Jis būtų tiesiog ištrauktas ir su juo dirbama.
Bet dar ne viskas prarasta.
Manau, galima tikrai kažką tai sužinoti, bent jau minimaliai, bet tikrai galima. Tai va, būtent galima imti iš čia mėginius. Čia gal dar greičiausiai nebus vidus pažeistas.
Mhm.
Nepridėto jokių cheminių dalykų, tai iš vidaus būtų greičiausiai tikslesnis mėginio atsakymas, kas, kaip ir kodėl.
Pažvelkime į jame vaizduojamus simbolius iš arčiau.
Tai matosi štai čia ir netokios linijos įraižos ir rombukai turėtų čia matytis. Na, kaip ir sakau, dabar konservuota, bet tie dvigubi rombukai. Na, jis kaip ir matote, yra truputėlį aptrupėjęs. Net pasakyčiau. Čia nuskelta, irgi nežinia, dėl ko nuskelta. Čia taip jau buvo ištrauktas toksai. Kita pusė štai tokia. Nelabai matosi visų raižinių.
Labai įdomu pažinti radinius aptiktus tarpukariu ir panalizuoti, kiek pažengusi anuomet buvo archeologija. Pašnekovė sako, tikrai yra kuo didžiuotis. Lietuvoje mokslo pažanga tikrai neatsiliko nuo tos, kokia ji buvo kitose šalyse Europoje.
Tai didžiuojamės mūsų muziejaus įkūrėjų generolu Vladu Nagevičium. Tai aš manyčiau, kad tai yra pirmasis archeologas, toks inovatyvus tam laikotarpiu, kadangi jis savo gyvenime vykdė tikrai nemažai archeologinių kasinėjimų, archeologinių tyrimų, tačiau jis taikė labai tam laikotarpiu inovatyvias priemonės, tai aišku, buvo viskas labai kruopščiai fiksuojama, buvo samdomi dailininkai piešti būtent perkasoje ar kasinėjimų darbų vietoje. Turbūt tiksliausia būtų paminėti jo kasinėjimų laikotarpį tarp 1931 ir 32 metų, kai jis kasinėjo Apolės piliakalnį. Ir ten vyko ne tik tie visi piešiniai, ne tik tas didelis darbas, kai kasė patį visą piliakalnį. Jis norėjo tiesiog viską detaliai ištirti, kaip tas piliakalnis buvo supilamas, kaip jis buvo statomas, kas ten prie konstrukcijos buvo pačiame piliakalnyje įkastos, bet ir turbūt būtina paminėti, kad jis vykdė tokius darbus kaip ortofoto nuotraukas, tai yra iš dangaus nuotraukas darė būtent tame regione, tuo kasinėjimo laikotarpiu. Su lėktuvu skrido su kažkokiu tai pilotu, nežinau tiksliai, koks ten buvo veiksmas, bet fotografavo ne jis pats, bet fotografas buvo irgi taip pat nusamdytas ir lėktuvu, iš lėktuvo gražiai fiksavo nuotraukas. Ir dar pamiršau paminėti, kad jisai fiksavo viską video formatu. Yra berods Lietuvos archeologijos draugijų filmukas apie Apolės piliakalnio tyrinėjimus, tai tikrai labai rekomenduoju visiems pažiūrėti, nes superinis filmukas, kuris atspindi būtent tą visą tarpukario archeologiją.
Inovatyvus Vytauto didžiojo karo muziejaus įkūrėjas generolas Vladas Nagevičius dar buvo ir tuo, kad artino archeologiją ir prie visuomenės.
Ir buvo inovatyvus dar vienu atveju, kad jis labai reklamavo visus šitus kasinėjimus, visuomenė švietė šitais visais dalykais ir kvietė traukiniais atvažiuoti būtent į tą vietovę, pasižiūrėti, kaip atrodo archeologiniai kasinėjimai.
Tai jis iš principo užsiėmė istorijos, archeologijos populiarinimą.
Taip.
Tomas Lietuvoje. Įdomu, ar daug žmonių rinkdavosi keliauti tais traukiniais.
Žinau, kad pats Antanas Smetona netgi buvo atvykęs ir pasižiūrėjęs tikrai paspaudė ranką pačiam generolui. Na, o dėl žmonių manau, kad irgi buvo tikrai nemažai. Nes vis tiek tai buvo nematytas dalykas, kaip čia dabar kviečia į kasinėjimus ar ne.
Mhm.
Taip. Įdomu visiems.